Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Većina populacije, gruba stopa nataliteta i mortaliteta, smrtnost dece i posebno očekivani životni vek u bliskoj su vezi sa nivoom blagostanja u društvu, koje može da se ustanovi na više načina. Pokazatelji tog blagostanja su visina dohotka po glavi stanovnika, standard ishrane, standard zdravstvene zaštite i još mnogo toga. Na taj način u zemljama sa visokim prosečnim dohotkom stanovništvo se po pravilu hrani bolje i ima bolju medicinsku zaštitu nego u zemljama sa niskim prosečnim dohotkom. Kako je profesor Robert Fogel istakao u govoru koji je održao kada mu je 1993. godine dodeljena Nobelova nagrada, između smanjenja smrtnosti dece i uvećanja radnog učinka i dohotka po glavi stanovnika, postoji dugoročna veza koja se u 20. veku pokazala kao izuzetno značajna. Mi živimo u vremenu izuzetno ubrzanog demokratskog rasta. Sredinom 18. veka na svetu je bilo oko 700 miliona ljudi, ali jedan vek kasnije taj broj je povećan na 1 milijardu, da bi se 1940. godine broj povećao na 2 milijarde stanovnika, a danas imamo preko 7 milijardi ljudi na svetu. Prirast stanovništva je eksponencijalan. Brzo povećanje stanovništva nameće ogroman pritisak kako na prirodne resurse, tako i na fizičku infrastrukturu. U nekim delovima sveta stanovništvo se brzo povećava, a u nekim, kao što je to slučaj sa našim regionom, rapidno opada. Obe ove tendencije, iako različitog usmerenja, nose sa sobom velike izazove. Sadašnja kretanja, ukoliko se nesmetano nastave, nose sa sobom ozbiljne rizike po buduće blagostanje ljudskog društva u svetu. Za sve nas, od presudne važnosti, koliko brzo i kreativno možemo da reagujemo na ove izazove. Ovaj tekst je pozemljen iz uvodnika zbornika Stanovništvo i razvoj Centra za ekonomske istraživanja. Ona se uvodi u još jednu temu o značaju održavanja popisa kako stanovništva, tako i domaćinstava, stanova, privrede, poljoprivrede. I u današnjoj emisiji Data svet nastavljamo da se bavimo ovom temom sa sagovornicama Ljiljanom Đorđević, načelnicom Odeljenja za popise u Republičkom zavodu za statistiku, kao i sa Ljiljanom Vuković, načelnicom Podružnog odeljenja Kragujevačkog Republičkog zavoda za statistiku.
Thank you.
Republički zavod za statistiku je posebna stručna organizacija u sistemu državne uprave u Republici Srbiji. Ona obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje popisa, sprovođenje istraživanja o domaćinstvima, sprovođenje istraživanja koje se odnose na ekonomiju i poljoprivredu, kao i za uvođenje i vođenje statističkih registara sa izuzetkom određenih istraživanja iz finansijskog sektora. O njegovim nadležnostima u prikupljanju podataka, kao i o tome kome su podaci namenjeni i kako izgledaju zakoni o statistici, Ljiljana Vuković kaže.
Naša zvanična funkcija se zapravo nije mnogo promenila. Prikupljamo podatke, radimo analize, izdajemo publikacije po listi indikatora koja je inače definisana programom i planom zvanične statistike koji prolazi kroz Skupštinu, odobrava se svake godine, znači mi imamo svoj program i plan rada i po tom programu radimo. Informacije su namenjene svima, pre svega ono što mi kažemo donosiocima odluka, znači to je vlada, ministarstva, predsednica vlade, svima kojima su ti podaci potrebni. Znači, mi imamo specijalno odeljenje u Zavodu za statistiku u Beogradu za brzo informisanje, znači to su brze informacije koje su na dnevnom nivou, koje se izvlače iz tih baza podataka koje mi punimo našim radom na terenu. I onda to, kada treba nešto hitno iz kabineta da zahtev, onda to odeljenje to mora odmah da uradi, a ovo što je u planu istraživanja ima svoje rokove i to može da se nađe na našem sajtu i svuda može da, apsolutno je dostupno. Šta to mi sve objavljujemo i koji su to indikatori koje objavljujemo? Ajde, od stanovništva, privreda, od privrede industrija, turizam, saobraćaj, ugostiteljstvo, poljoprivreda, sve u vezi poljoprivrede, školstvo, ne znam što više bih vam rekla, sve, bukvalno sve. Također imamo izuzetno lepu stranicu, zove se DevInfo, gde imate profile svih opština. Recimo, ukucate Kragujevac, kliknite Kragujevac, on vam izlista sve najnovije podatke koje imamo za stanovništvo, za ekonomiju, za poljoprivredu, za obrazovanje, za sve što mi inače radimo. Demografske podatke, rođeni, umrli, sve izlista za tu opštinu koju ste izabrali. Te baze podataka definitivno punimo mi pre svega, a zatim i administrativni izvori. Mi smo nekad radili istraživanje o zaradama zaposlenih tako što smo imali naše mesečno istraživanje. Slali svima obrasce, oni nam popune, mi to unesemo i dobijemo prosečnu zaradu. Bilo je nekad u privredi, van privredi, pa su to izbacili, znate, već sad imamo bruto neto. E onda smo pre nekih 5-6 godina, ne mogu sada tačno se setim, počeli da preuzimamo podatke od poreske uprave. I na taj način vezali prosečnu zaradu za mesto stanovanja. Jer vi ste imali ranije prosek prema mestu rada, pa su tako neka skroz mala mesta, na primjer Novi Popovac ima centar, i odjednom tu je neki prosek, bože sače, ili ne znam, Surčin u Beogradu ima veliko. A činjenica je da u taj Surčin i na taj aerodrom i na sve dolaze ljudi iz nekih opština, drugih u Beogradu. E sada ovako, zahvaljujući tom preuzimanju baze iz administrativnog izvora poreske uprave, mi dobijamo prema mestu stanovanja, tako da je sada realniji prosek za opštinu ili grad. Sve što je u programu statističkih istraživanja koji usvaja se, znači na vladi, na skupštini, to sve zakon o statistici definiše koje su naše obavezne publikacije koje mi moramo da publikujemo. Sve van toga, svaki pojedinačni zahtev koji ne zadire u, da naglasim, u lične podatke davaoca podataka, možete da dostavite Zavodu za statistiku, odeljenje će dobiti nalog da odgovori na vaš zahtev.
Thank you.
Demografi su decenijama upozoravali na posljedice fenomena nedovoljnog rađanja u Srbiji. Zalagali su se za utvrđivanje strateškog pristupa države u sferi populacione politike prema fertilitetu stanovništva. Dragoljub Tasić je to učinio davne 1952. godine u uvodu publikacije Žensko stanovništvo prema broju živorođene dece u Jugoslaviji u izdanju Saveznog zavoda za statistiku, a Miloš Macura, na primjer, 1956. godine u članku Tri osnovna pitanja budućeg razvoja našeg stanovništva, objavljenom u broju 11 i 12 časopisa Naša stvarnost. Međutim, po prvi put je Vlada Republike Srbije 31. januara 2008. godine usvojila takvu vrstu dokumenata pod nazivom Strategija podsticanja rađanja. A strategija podsticanja rađanja je samo deo brige o stanovništvu, broj stanovnika, stanovništvo po rodnom kraju, demografska starost stanovništva su također važni podaci o stanovništvu koji se prikupljaju popisom. O značaju popisa stanovništva naša sagovornica Ljiljana Đorđević kaže.
Popis stanovništva je jedinstveno i najkompleksnije statističko istraživanje. Sprovodi se na svakih 10 godina upravo iz tog razloga što je jako kompleksno, zahteva učešće velikog broja lica i skupo je. Znači, međutim, popisom se obezbeđuju pojedinačni podaci o različitim karakteristikama stanovništva, domaćinstava i stanova i to je jedini način da se ti podaci obezbede. Što se nas kao statistike u statističkom sistemu, ovo je nama jako bitno zašto je popis značajan, to je što mi sva naša istraživanja koja se sprovode na bazi uzorka radimo na osnovu rezultata popisa. Znači, iz popisa se bira uzorak koji je reprezentativan za nivo Srbije da bismo mogli da bilo koje drugo istraživanje sprovedemo. Dalje, na osnovu rezultata popisa rade se godišnje procene broja stanovnika. Vi imate stanje, znači popis je slika u datom momentu i sada kako ćete znati, na primjer, 21. godina, popis će biti 22. ali recimo 22. godine znate tačno koliko imate stanovništva, koliko imate 23. tako što ćete dodati živorođene, oduzeti umrle, uključiti migracije i onda tako izračunati, proceniti broj stanovnika 23. i 24. pa do sljedećeg popisa. I na taj način jako je značajno za izradu tih procena, da znamo koliko nas je. Popisni podaci služe svima, zato što to je jedino istraživanje koje obezbeđuje podatke na nivou naseljenih mesta. Dalje, za bilo kakva planiranja, vidite, strukture, stanovništvo po raznim karakteristikama, gdje treba ulagati. Ovdje sada će posebno biti značajno da vidimo migracije. Mi nemamo informacije koliko ljudi u međupopisnom periodu otišlo iz Srbije. U popisu ćemo bar neke podatke moći da dobijemo o tome, ove međunarodne migracije, jer mnogi su i mladi otišli u inostranstvo, neki su se vratili do duše, tako da ćemo prikupiti i te podatke za lica koja se nalaze van zemlje, podatke daju članovi njihovih domaćinstava u zemlji.
Slično je mišljenje i Ljiljane Vuković.
Što se tiče podataka o stanovništvu, tu pre svega imamo ova redovna istraživanja rođeni, umrli, venčani, razvedeni, to su te demografske službe koje se rade na mesečnom nivou, tu imamo vitalnu statistiku, natalitet, mortalitet, broj razvedenih brakova i te neke analize mogu da se rade, vitalni podaci, postoji zvanična tabela koja izlazi svakog meseca i gde može da se to sve vidi. Osim toga, radimo ankete, to su stalne ankete o potrošnji domaćinstva i o ankete o radnoj snazi. Anketa o potrošnji domaćinstva je zapravo izvor podataka za razno razne statistike, za razno razne analize u indikatore koje odeljenja u Zavodu za statistiku rade. Ne znam, odeljenje za budžet, odeljenje za potrošnje, odeljenje za ovo. Imaju oni tamo svako svoju neku užu specijalnost i pripremaju indikatore prvenstveno za Eurostat. Znači, osim za naše korisnike podataka i za Eurostat. Mi imamo obavezu ne samo da za njih pripremamo na mesečnom nivou ili tromesečnom ili već kako, koja je služba ili godišnje, da pripremamo podatke, nego ti podaci i naše sve metodologije su već odavno, mislim da smo mi među prvima od svih državnih ustanova to uradili, naše metodologije su potpuno prilagođene njihovim metodologijama da bi ti podaci koje mi njima šaljemo bili primenjivi i uporedivi.
Popis stanovništva se upotpunjuje popisom stanova i domaćinstava, kao i ekonomskim popisom. O tome naše sagovornice kažu.
Što se tiče pitanja o stanu, na primjer, tu postavljamo, nama je osnovna jedinica popisa lice, domaćinstvo i stan. Što se tiče stana, posmatra se kvadratura stana, spratnost, opremljenost instalacijama, struja, voda, kanalizacija, gas, da li stan ima kuhinju, da li ima kupatilo, znači kvalitet tog stana, kada je bila godina izgradnje zgrade, da li je od čvrstog ili slabog materijala, to su ti osnovni podaci. Što se tiče domaćinstva, mi prikupljamo samo podatke o sastavu, srodničkom sastavu domaćinstva i na osnovu tih podataka koliko je članova domaćinstva i kakvi su njihovi međusobni odnosi, da li tu imamo porodice, pa po tipu porodice, srodstvo, onda položaj u porodici. Upravo da bismo dobili kao izvedeno obeležje koliko imamo porodica, porodice s decom, sa jednim detetom, sa dva deteta i ostalo. Znači, to su osnovni podaci o domaćinstvu i jedno od pitanja nam je i da li se domaćinstvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom, da li gaji stoku ili obrađuje nešto, da li prodaje poljoprivredne proizvode. To pitanje nije obavezno u popisu stanovništva, ali pošto nama iza popisa stanovništva u narednoj godini, 2023. godini sada, ide i popis poljoprivrede. Ti podaci će nam koristiti kako bi se, pošto kad se sprovodi popis poljoprivrede ne ide se bukvalno u svako domaćinstvo, jer se ne bave svi ljudi poljoprivredom, ali u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede obezbeđuju se podaci o registrovanim gazdinstvima i onda iz popisa taj dodatni kontingent imate stanovništvo koje se bavi poljoprivredom, a nije registrovalo gazdinstvo, možete i njih obuhvatiti popisom poljoprivrede da se vide poljoprivredni fondovi cele zemlje.
Imamo pre svega industriju, znači to ima mesečna industrijska proizvodnja, godišnja, i to su ozbiljna, zaista ozbiljna istraživanja gde se prati proizvodnja do nivoa proizvoda, ne do nivoa firme, nego po proizvodima, po nomenklaturi koja je takođe usklađena sa Evropskom unijom. Od privrede imamo saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo, građevinarstvo, izvinite, to sam zaboravila, građevinarstvo je vrlo velika služba, vrlo mnogo se prati, ozbiljni podaci se dobijaju iz građevinarstva. Imamo listu indikatora za Eurostat, imamo ministarstva koja koriste te podatke. Za svako pojedinačno, naročito industrija je interesantna. Industrija trgovina, nju sam zaboravila, industrija trgovina, građevinarstvo, to od prošle godine područno odeljenje, odnosno područni statistički centri, kojih u centralnoj Srbiji ima 10, imaju novog pomoćnika direktora, mlad čovjek, naš bivši kolega, koji je prošle godine u vreme COVID-a uveo jednu novinu, a to su brze istraživanja, odnosno predikcije proizvodnje, prometa i građevinske delatnosti, koje mi radimo početkom meseca, znači do petog u mesecu čekamo da nam oni sami putem web aplikacije dostave podatak koliku proizvodnju, odnosno promet, odnosno građevinsku delatnost očekuju u narednom mesecu. Ako neko ne uradi, intervenišemo, zovemo, opominjemo, kao i sve, to je statistika uvek radi, i to se sve završi u prvoj nedelji meseca i tako naša vlada, naši ministri, kogod da je korisnik, kome god da to treba, dobija predikciju. Šta se očekuje? To je u vreme korone bilo jako bitno. Znate sami da je to, zaista su oscilacije bile katastrofalne. Ovi ne rade, ovi ne rade, ovi počeli, ovi smanjili. Mislim, to je jako bio bitan podatak tada, ali i sada. I čak šta više, naš taj pomoćnik direktora je imao jedno ozbiljno izlaganje u Eurostatu na tu temu, imao je prezentaciju i baš je onako jako dobro ocenjeno to i to je ušlo u redovne istraživanje, ušlo u program istraživanja.
Zanimala nas je i budućnost popisa kao i pouzdanost podataka.
Još uvek, kad posmatramo ceo svet, još uvek većina sprovodi popis tradicionalno, kao i mi. Sad kad kažem tradicionalno, i ovo samo popisivanje spada u taj tradicionalni metod, kad vi od ljudi prikupljate podatke. Ali svi streme ka nekoj kombinaciji da uzmu nešto od podataka iz administrativnih izvora, a nešto da se skupi na terenu, pa da se tako malo rastereti. Ili ono što je, na primjer, Slovenija, ona radi popis na bazi registara. Nema popisivača koji idu od vrata do vrata, već iz postojećih administrativnih baza pokupe sve podatke koji su im potrebni i onda njih prilagode u skladu sa preporukama za popise stanovništva i na taj način formiraju popisnu bazu. Slovenija je to uradila u prošlom popisu i sada isto su sproveli popis na taj način. Ali da bi se, i mislim da sve više i više zemalja, znači pa što posmatramo iz jedne popisne runde u drugu, sve više i više zemalja prelazi na te administrativne izvore, odnosno popis na bazi registara. I očito je da će i u budućnosti se ići u tom pravcu. Mi smo također pred ovaj popis analizirali naše registre i zaključili da mi nemamo potpun adresni registar pre svega. Još uvek je, mislim, uvek će on biti u fazi ažuriranja, ali još uvek se jednostavno stanje na terenu ne slaže i naziv ulica i kućni brojevi mnogi nisu dodeljeni, tako da nam prvo fali dobar, mislim, adresni registar koji je sve bolji i bolji. Ali drugo, u Srbiji ne postoji registar zgrada i stanova. Mi sad uopšte nemate podatak koliko ima stanova, a pogotovo vezanih za kućne brojeve. A tek da ne pričam ko u tim stanovima živi. Pa, znači, dok ne budemo imali sve registre koji su potrebni, evo sad postoji centralni registar stanovništva, što je jako dobar korak, ali to je samo jedan od registara koji je popisu potreban. Treba nam registar stanova, registar zgrada, registar obrazovanja koji još uvijek nije zaživeo, da ne pitamo pitanje o pohađanju škole kad imamo registar pa ćemo uzeti iz tog registra. Evo, na primjer, jedno od obeležja stanovništva koje ne postoji ni u jednom registru. Najviše završena škola. I sad ćete reći, imamo CROSO bazu, oni koji su zaposleni tamo imaju najviše završenu školu, imaju ako je neko ažurirao. Međutim, za penzionere u CROSO bazi nema podatka o najviše završenoj školi. Oni nisu u radnom odnosu, taj podatak je, niko nije za njih uneo. Znači, ne postoji ni jedna jedina baza u kojoj možete vidjeti najviše završenu školu za nas koji smo izašli iz sistema školovanja. I neće biti. Evo sad kad krene registar obrazovanja, svako dete koje uđe u sistem, obrazovni sistem, počeo od predškolskog, jaslice ili kako već, će biti u tom sistemu i ažurirat će se kako bude završalo neku školu. Ali to je za generacije koje će tek da uđu. A gde smo mi što smo izašli? Tako da ovaj popis je jedini izvor podataka. A mi imamo čak i dokaza da su koliko su podaci pouzdani. Prvo, statistika se bavi velikim brojevima. Agregirani podaci, sve što smo provjeravali, sve je u skladu sa stvarnim stanjem. Dalje, mi, nakon što se završi terenska realizacija popisa, sprovode se jedna potpuno nezavisna akcija koja se zove postpopisna kontrola kvalitete i obuhvata. Znači, izabere se uzorak, pošalju se totalno drugi popisivači na te adrese i oni prikupe nezavisno podatke. Ti podaci se uparuju sa podacima koji su dobijani u popisu. Uzorak je reprezentativan i onda se za celu teritoriju Srbije utvrdi kolika su odstupanja od jednih podataka od drugih. Također i u toj postpopisnoj kontroli može da bude nekih lažnih izjava ili šta znam i nekih promena, ali sve to kada se izanalizira, onda se dođe do podatka koliko su popisni podaci pouzdani. I koliko smo mi iz prošlog popisa, se sećam da broj soba u stanu, na primjer, bio podatak koji nije toliko pouzdan. Ja mislim da previše zbog razumevanja metodologije popisa ili kvadratura stana, kažu ljudi, manje više to, ili ne znaju tačnu kvadraturu. Mi uglavnom, kada su sve različite kvadrature po vertikali, onda se to malo usklade podaci, stvarno znaju ljudi da tu omanu, ne znaju. Uglavnom ti podaci, onda možda kod školske spreme narod zna malo sebi da dodaje koji razred škole, ali to nije strašno, ali sve u svemu podaci su, statistički podaci se mogu smatrati popisni i pouzdani podaci.
populaciona politika je potreba i zahtev vremena u kojem živimo, kaže i Mirjana Rašević iz Centra za demokratske istraživanja. Odgovor Srbije na probleme demografskog razvoja bazira se na više usvojenih dokumenata strateškog tipa vezanih za politiku prema fertilitetu stanovništva, mortalitetu stanovništva i populacionom starenju. Njihovo usvajanje, međutim, predstavlja tek prvi korak. Čini se dobar prvi korak. U strategijama su prepoznati svi važni resursi populacione politike, navedeni niz mera i aktivnosti, mnoge su i razrađene. Prihvaćen je preciziran i usaglašen multisektorski pristup u njihovoj realizaciji. No ostvarivanje očekivanih rezultata će u mnogome zavisiti od operacionalizacije predloženih mera i aktivnosti i naravno njihovog sprovođenja. Nasuprot, u strateškom dokumentu koji je država usvojila prema migracijama, nije ni pokušano da se nađu rješenja vezana za potpuniji politički odgovor prema unutrašnjim i spoljnim migracijama. Najmanje što je potrebno jeste sprovoditi mere i aktivnosti u cilju ublažavanja problema koji izviru iz poremećaja prostornog populacionog razmeštaja i odliva stanovništva. Treba posebno podvući da je vremenski činilac u populacionoj politici izuzetno bitan, jer s jedne strane postizanje pozitivnih efekata i ublažavanje demografskih poremećaja iziskuje vreme, a s druge strane svako odlaganje promjena pogoršava demografsku osnovu i povećava snagu njene inercije. Popisi stanovništva, koji se redovno organizuju, kao i popis koji nam sledi 2021. godine, mogu pomoći u tome. Slušali ste emisiju Data svet u realizaciji ekipe Radija Zlatousti. Autor Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatousti 2021. godine.
Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.